olim yetishtirgan onalar. Ikkinchi qism. Islomda onaning o'rni. Qur'oni Karimda shunday bir oyat borki, shu birgina oyatda ota-onaga qanday muomalada bo'lishimiz lozimligi mukammal suratda ko'rsatilgan. Robbing faqat uning o'zigagina ibodat qilishingni va ota-onaga yaxshilik qilishni amr etdi. Agar huzuringda ulardan birlari yoki ikkovlari ham keksalikka yetsalar, bas. Ularga uf dema. Ularga azor berma va ularga yaxshi so'z ayt. Isro surasi 23-oyat. Buyuk Alloh o'ziga qullikni amr qilib, qullikdan so'ngra ota-onaga hurmatni keltirishi dinimizning ota-onaga ko'rsatilishi kerak bo'lgan ikromni o'rtaga qo'ymoqda. Hatto ularga uf demaslikni amr qilyapti. Chunki uf so'zi o'limdan so'ng tirilishni yo'q deb hisoblaydiganlarning, Allohning va'dasini qadimgilarning tug'ilgan afsonalari degan va Allohga iymon keltirmaganlarning ishlatadigan kalimasidir. Qur'oni Karimda uf so'zi boshqa bir oyatda shunday keladi. Ota-onasiga, uf sizlarga qabrdan chiqarilishimning va'dasini beryapsizlarmi? Mendan avval ham asrlar o'tgan-ku degan kishiga Allohdan madad so'ragan holda ular holinga voy bo'lgur, iymon keltir albatta. Allohning va'dasi haqdir dedilar. U bo'lsa, bu o'tganlarning afsonalari xolos der. Ahqof surasi 17-oyat. Boshqa bir oyatda esa Hazrati Iso alayhissalomning yurgakdagi chaqaloqlik paytida onaga itoat borasida ogohlantirgan so'zlari keladi. Meni volidamga mehribon qildi va jabr sitam qilguvchi badbaxt qilmadi. Maryam surasi 32-oyat. Hazrati Iso alayhissalom chaqaloqliklarida Allohning mo'jizasi bilan so'zlaydi va so'zlaridan biri onaga itoat bo'ladi. Bir umr ona hasrati bilan yashagan janobimiz sallallohu alayhi va sallam uchun ona sevgisi butunlay boshqa masala. Qur'oni Karimda bir qissa bor. Hazrati Musa alayhissalom Tur tog'idan qaytganlaridan so'ng qavmlarining takror kufrga qaytganini bilgach, Hazrati Harun alayhissalomning yoqalariga yopishgan holda u kishidan izoh talab qiladilar. Birodarining g'azabini ko'rgan Hazrati Harun alayhissalom shunday so'z boshlaydilar. Ey onamning o'g'li, Hazrati Musa alayhissalom bilan Harun alayhissalomning ota-ona bir qondosh ekanliklarini shundan bilsa bo'ladi. Harun alayhissalom onalarining shafqatini eslatish bilan birodarining g'azabini bosishni istagan edilar. Keyingi oyatda ko'rinadiki, Musa alayhissalom birodarining xitobidan ta'sirlanadilar hamda duo qiladilar. Robbim, meni va akamni mag'firat qilgin va bizlarni o'z rahmatingga kiritgin. Sening o'zing rahim qilguvchilarning rahimlirog'isan dedilar. A'rof surasi 151-oyat. Hech bir hid onaning hidi qadar go'zal emas. Hech bir sut chaqaloqning o'z onasi sutidek lazzatli emas. Hech qaysi ota onalik qila olmaydi. Bu ham onaning bir mo'jiza ekanligiga dalildir. Bir onaning bolasini yotoqqa yotqizishi bilan bir otaning yotqizishi o'rtasida tog'day farq bor. Yoki halinchak uchayotgan bolani onasi tebratishi bilan otasining tebratishidagi farqni ko'rganingizda, nima uchun onani bolasining ulg'ayayotganida yonida bo'lishi lozimligini anglaysiz. Bu so'zlarimiz bilan otaning qiymatini tushirmoqchi emasmiz. Bir bola bilan eng maqbul ravishda ona shug'ullana olishini ta'kidlamoqchimiz xolos. Bolaning o'zini tutishi va tuyg'ularini ifoda etishda ilk 4 yil juda muhim ahamiyatga ega. Go'daklik chog'ida ona boladan bir necha soatga uzoqlashsa, bola o'zini suvsiz qolgan baliqdek his qiladi. Bola o'zini xavfsiz his qilmasa ham, qo'rqinchli bir tahdid ostida qolgandek bo'ladi. Qo'rqadi va stress gormonlari paydo bo'ladi. Onasini o'zi sig'inadigan bir panoh deb his qilganligi sabab, onasini ko'rganida o'zini ishonchli qo'llarda ekanini sezadi. Hatto xalqimizda biroz fursatga onasidan ayro qolgan, yig'lab, xarxasha qilgan bolalarni ovutish uchun qo'llaydigan bir usul bor. Bola yig'laganida onaning biror buyumini olib kelib, bolaga hidlatishadi. Onasining hidini olgan bola tinchlanadi. Chunki bu hid uning o'zini osoyishta his qilishini ta'minlaydi. Davomi bor.